Many years ago,
miaka mingi niliyopita, wanafunzi wa chuoni, nilikuwa ninasikiliza mkutano mkuu kupitia redioni, kwani hatukuwa na televisheni katika chumba chetu kidogo. Wanenaji wa mkutano mkuu walikuwa wa ajabu, na nilifurahia hisia za nguvu ya Roho Mtakatifu. Nakumbuka vizuri wakati kiongozi mmoja mwenye mamlaka alipozungumza kuhusu Mwokozi na huduma yake na kutoa ushuhuda wake wa ari. Roho Mtakatifu alinitibithishia kuwa alikuwa amenena ukweli. Wakati huo nilikuwa sina shaka kuwa Mwokozi anaishi. Pia sikuwa na shaka kuwa nilikuwa napata uzoefu wa ufunuo binafsi ambao ulithibitishia kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kama mtoto wa miaka minne, nilibatizwa na kuthibitishwa na kupokea Roho Mtakatifu. Ilikuwa baraka ya ajabu wakati huo, lakini imekuwa muhimu zaidi wakati huu na kupata uzoefu wa kipawa cha Roho Mtakatifu kwa njia nyingi tangu wakati huo. Mara nyingine tunapokuwa kutoka utotoni hadi utu uzima, njiani tuna changamoto na uzoefu unaotufanya tujue kuwa tunahitaji msaada wa kiungu unaotujia kupitia Roho Mtakatifu. Matatizo yanapokuja, tunaweza kujiuliza, jibu la shida yangu ni nini? Na nitajuaje cha kufanya? Mara nyingi ninakumbuka maelezo katika kitabu cha Mormon kuhusu Lehi akifundisha familia yake Injili. Alishiriki nao funuo nyingi na mafundisho kuhusu mambo ambayo yangefanyika. Nefi alikuwa ametafuta mwongozo wa Bwana ili kuelewa mafundisho ya baba yake kwa ukamilifu zaidi. Aliinuliwa, kubarikiwa na kutiwa msukumo ili kujua mafundisho ya baba yake. Hiyo alimwezesha Nefi kufuata na uangalifu amri za Bwana na kuishi maisha ya haki. Alipokea ufunuo binafsi kumwongoza. Kwa upande mwingine, ndugu zake walikuwa wakibishana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu hawakuelewa mafundisho ya baba yao. Kisha Nefi akauliza swali muhimu sana. Je, mumemuuliza Bwana? Jibu lao lilikuwa dhaifu. Hapana, kwani Bwana hatujulishi vitu hivi. Nefi alichukua nafasi hiyo kufundisha ndugu zake jinsi ya kupata ufunuo binafsi. Tazama, nikawaambie, kwani hamkumbuki vitu ambavyo Bwana amesema? Kama hamtashupaza mioyo yenu na mniulize kwa imani, mkiamini kwamba mtapokea kwa bidii katika kutii amri zangu, kwa kweli vitu hivi vitafanywa vijulikane kwenu. Njia ya kupokea ufunuo binafsi kwa hakika ni dhahiri. Tunahitaji kuwa na hamu ya kupokea ufunuo. Hatupaswi kufanya mioyo yetu kuwa migumu. Tunahitaji kuuliza kwa imani na kuamini kweli kwamba tutapokea jibu na pia kutii amri za Mungu kwa bidii. Kufuata mpangilio huu hakumaanishi kuwa kila wakati tunapouliza Mungu swali, jibu litatokea papo wa hapo. Hata hivyo, inamaanisha kuwa tukitia amri kwa bidii na kuuliza kwa imani, majibu yatakuja kwa njia ya Bwana na kwa wakati wake. Nilipokuwa mtoto, nilifikiri ufunuo binafsi au majibu ya maombi yangekuja kama sauti inayosikika. Kwa kweli, baadhi ya ufunuo huu kwa kusikia sauti halisi. Hata hivyo, nimejifunza kuwa Roho huongea kwa njia nyingi. Mafundisho na Maagano sehemu ya sita hueleza njia nyingi ambazo tunaweza kupokea ufunuo. Wewe umeniuliza mimi, na tazama, kama daima ulivyoniuliza, nawe umepata mwelekezo wa Roho wangu. Mimi nikaiangaza akili yako. Je, sikusema amani akilini mwako kuhusiana na jambo hili? Katika maandiko mengine tunajifunza zaidi kuhusu kupokea ufunuo. Ndiyo, tazama, nitakujulisha akilini mwako na moyoni mwako kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye atakujia na atakaa moyoni mwako. Sasa tazama, hii ndiyo roho ya ufunuo. Nitaufanya moyo wako uwake ndani yako, kwa njia hiyo utahisi kuwa hiyo ni sahihi. Nitakupa Roho wangu ambaye ataangaza akili yako na atajaza nafsi yako kwa shangwe. Mara nyingi ufunuo binafsi huja tunapojifunza maandiko, kusikiliza na kufuata ushauri wa manabii na viongozi wengine wa kanisa, na kutafuta kuishi maisha ya aminifu na haki. Wakati mwingine msukumo wa ari hutokana na mistari mmoja wa maandiko au mazungumzo ya mkutano mkuu. Pengine jibu lako litatokana na watoto wa msingi kuimba wimbo. Hizi zote ni aina ya ufunuo. Katika siku za mwanzo za urejesho, washiriki wengi walitafuta kwa bidii ufunuo, walibarikiwa na kupewa msukumo wa ari kujua kufanya. Dada Eliza Snow alipewa usimamizi wa nabii na nabii Brigham Young kusaidia na kufundisha kina dada. Alifundisha kuwa wanawake binafsi wangeweza kupokea msukumo wa ari wa kuwaongoza katika maisha yao binafsi. Alisema, waambie kina dada waende mbele na kutimiza majukumu yao na watabarikiwa katika kazi hizo. Watafute hekima badala ya nguvu na watapata nguvu zote walizo na hekima kutumia. Dada Snow aliwafundisha kina dada kutafuta mwelekezo wa Roho Mtakatifu. Alisema, Roho Mtakatifu utosheleza na kujaza kila hamu ya moyo wa binadamu. Ninapojazwa na roho moyo wangu utosheka. Rais Wukdorf amefundisha kuwa ufunuo ni ushuhuda hujia kwa nguvu ya kupindukia. Kwa wengi ushuhuda huja polepole. Aliongeza kusema, tutafute kwa ari mwangaza wa ufunuo binafsi. Tumsihi Bwana kubariki akili na moyo yetu na smaku ya imani itakayotuwezesha kupokea na kutambua huduma ya kiungu ya Roho Mtakatifu. Shuhuda zetu hutuimarisha na kutuweka nguvu tunapokubaliana na kabiliana na changamoto katika maisha yetu ya kila siku. Watu wengine hupambana na masaibu magumu ya kiafya, wengine shida za kifedha, wengine changamoto katika ndoa au na watoto wao. Wengine wanasumbuka na upweke au matamani na ndoto zisizotimizika. Ni ushuhuda wetu ukiunganishwa na imani yetu katika Bwana Yesu Kristo na ufahamu wetu wa mpango wa amani ambao utatusaidia. Katika kitabu cha Daughters of My Kingdom tunasoma kuhusu dada Hedwig Berchel, mwanamke huko Ujerumani ambaye aliteseka kwa huzuni mwingi na ukosefu wakati wa vita vikuu vya dunia vya pili. Kwa sababu ya upendo wake na nafsi ya hisani katika hata katika mahitaji yake makuu, aligawa kwa hiari chakula na mfungwa wa kivita aliyekuwa anakufa njaa. Alipoulizwa alifanya hivyo, alisema, sikulindwa na ushuhuda wakati huo, ushuhuda ulinilinda. Kwa sababu tuna ushuhuda wenye nguvu, haimaanishi itakuwa hivyo kila wakati. Ni lazima tuulishe na kuimarisha ili uwe nguvu za kutosha kutudhinisha. Hiyo ni sababu moja ya kukutana kila mara ili tushiriki sakramenti, kufanya upya maagano yetu na kulishwa na neno zuri la Mungu. Ni neno zuri linalotuweka waangalifu siku zote kwenye sala, tukitegemea tu katika nguvu ya wokovu wa Kristo ambaye ilikuwa mwanzilishi na msimamizi wa imani yetu. Mzee David Benner ametufundisha, mnapotafuta kwa njia bora na kutumia Roho Mtakatifu wa ufunuo, ninawaahidi kuwa mtaendelea kuwa na nuru ya Bwana. Wakati mwingine Roho wa ufunuo atafanya kazi mara moja kwa nguvu, lakini wakati mwingine kwa njia pambanufu na polepole. Na mara nyingine kwa upole hata unaweza kukosa kutambua. Lakini licha ya mpangilio ambapo baraka hii hupokelewa, nuru huangaza na kupanua moyo wako, kukuelimisha, kukuelekeza na kukulinda wewe na familia yako. Bwana anataka kutubariki na mwongozo, heshima na mwelekezo maishani mwetu. Anataka kutumiminia Roho wake. Tena kwa ufunuo binafsi, tunahitaji kuwa na hamu ya kuupokea. Ni lazima tusiwe na mioyo migumu, pia tunapaswa kuulizwa kwa imani, tukiamini kuwa tutapokea jibu na tutatii amri za Mungu. Kisha tunapofuata majibu ya maswali yetu, atatubariki na Roho wake. Nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.